Vi skal nordover. Vi skal faktisk til Nordens Paris. Vi skal til Tromsø, til verdens beste, til å gjøre det svært mange nordmenn på alle nivåer prøver å bli gode til hver eneste vinter. Jeg har nemlig møtt mannen som denne sesongen vant både institusjonen Birkebeineren og institusjonen Vasaloppe med 16 000 på startstreken, men dagens gjest var først over målstreken. Han vant også andre renner, og han ble soleklar vinner av verdenscupen I langløp som nettopp ble avsluttet, og bare har blitt mer og mer ettertraktet for verdens beste skiløper. Jeg har nemlig møtt Andreas Nygaard. Jeg visste at han var en rappkjefta nordlending. Jeg visste at han var verdens beste til å gå fryktelig langt på ski, og ofte vant gjennom å gå fryktelig fort på slutten. Og jeg tenkte at han var en reflektert type gjennom intervjuene jeg har sett og lest, men dreiningen denne samtalen tar de siste 20 minuttene, synes jeg forteller mye om en fantastisk type med hodet på rett plass I jakten på førsteplasser med ski på beina. Og veien dit har vært en berg- og dalbane med noen ganske pussige hendelser på veien. Jeg gleder meg til å sette I gang episoden fra et svært trivelig og givende møte med Andreas Nygaard I nord. Navn?
Andreas Nygaard.
Idrett?
Langrenn.
Moderklubb?
Talvik IL og nu Burfjord IL.
Men Talvik var først?
Talvik var først.
Hvor stor forskjell det I avstand fra Talvik og Burfjord, eller hva forskjellen på de klubbene?
Det ikke lang avstand. Det jo for så vidt, vi jo nordpå, så litt avstand blir det jo. Det vel 5 mil. Så de ligner nok ganske mye på hverandre. Det to små plasser, begge to.
5 mil, det jo en spasertur I nord.
Ja, det jo nærmeste naboen, omtrent, så det ikke lang avstand.
Det bra. Første konkurranseminne?
Nei, det må kanskje være en fotballkamp. Det var jo det man begynte med når man var liten. Uten at jeg har sånn helt konkret minne. Men jeg husker veldig godt det første skirenn jeg gikk I Alta, som var noen mil utenfor der jeg vokste opp. Så det var nok et skirenn I Komsa I Alta, for den som lokalkjent.
I Komsa?
Ja.
Hva slags type skirenn var det da?
Nei, det var sånn klassisk zonerenn for Vest-Finnmark og Finnmark skikrets, tror jeg. Så det var, jeg hadde jo en storebror som var 3 år eldre enn meg, som man følte etter på alt når man var liten. Og da var det skirenn der. Nå det ingen skirenn I Alta som arrangeres der. De arrangeres oppe I Køyskrud, der hvor enn han var for ikke så lenge siden. Sånn. Men da var det I Komsa, og det nesten så jeg kjenner den der metallsmaken etter blodsmaken fortsatt. Det var et kraftig minne, ja.
Var du god tidlig?
Jeg var ikke god. Det jo klart et definisjonsspørsmål, kanskje. Men jeg vil si at jeg var litt over midt på treet I snitt. Og så litt avhengig av stilarten, kanskje.
Skal høre mer om det. Største opplevelse på idrettsbanen?
Ja, igjen, det jo ikke de letteste å svare på, men jeg husker ekstremt godt når vi vant Alta-turneringen med Burfjord IL, fotballaget mitt, når jeg gikk på ungdomsskolen der. Det var mot Kautokeino, og de ledet 2-0 til pause, og så klarte vi å snu det til 3-2. Det var jo mye gode kompiser, og jeg litt underdog og var heldig å putte et mål der, og det husker man jo ekstremt godt fra når man var litt yngre. Samtidig så må jeg nok si at Vasaloppet I 2018 første gangen, altså når jeg vant det i 2018, da var det noen følelser og noen tanker og noen prosesser man hadde vært igjennom som var litt annerledes enn man hadde vært før. Så kanskje de to tingene, jeg vet ikke om det er lov å si to, men det ble noe det.
Det er lov, og hjertelig velkommen til våre vinnere, Andreas Nygaard.
Tusen takk, det er jo en ære å være her. Det er en celebert selskap man kommer inn i.
Du, den åpningen der, den synes jeg er interessant. For det der med at du som Vasaloppe vinner, både i år og i 2018, sitter og veier det opp mot en fotballkamp med gutta og euforien med kompisene. Da du var, hvor gammel var du da?
Sånn... Ja, da var jeg vel 12.
12. Og hva er det som gjør at det ikke er åpenbart Vasaloppet som er størst? Det synes jeg er interessant.
Ja, det er jeg helt enig i. Det er interessant. Jeg vet ikke om det er at når man er yngre, at ting på en måte fester seg og oppleves på en litt annen måte når det på en måte ikke har blitt opplevd før. Og så er det jo noe med det å være en del av et lag fra en plass hvor mange rundt kanskje har mye eierskap til det som foregår, og stolthet, og om man selv bare synes det er helt rått det man holder på med, og det man klarer å oppnå sammen. Så det er jo ikke verdens navle Burfjord, og det er jo for så vidt ikke Kautokeino heller, men det var jo liksom, det var, jeg husker vi hadde møttes tidligere i den turneringen, og da var det i hvert fall et par tre røde kort, og det var jo litt temperatur, så jeg tror det var noe med det å komme bakfra og snu det, og liksom... Ja, sammen vinne noe, det var jo i hvert fall spesielt, virket det som, der og da.
Men er det sånn at den, altså jubelscenen og euforien fra den kampen da du er 12 år, det sitter fortsatt levende fremme i minnet?
Ja, det gjør det. Det er utrolig hvor sterkt man kan huske ting, og euforien der var en ting, men... Jeg kom til å tenke nå når vi begynte å snakke om det. Jeg tror jeg tok et straffespark der i semifinalen eller kvartfinalen, og da jeg husker bare hvordan jeg følte at verden var på mine skuldre. Det var jo til og med på en grusbane nede på Kronstad, liksom. Jeg begynner å tenke liksom, hvordan jeg følte det da, så begynner jeg å tenke nå på liksom, Cristiano Ronaldo og Messi når de står i et mesterskap. Hvordan det må være, og det, liksom, det presset man setter på seg selv, og det andre forventer, liksom, det bringer noen spesielle følelser. Og ja, den finalen der, som, den euforien vi kjente på der, og en keeper som ble omskolert til spiss, og plutselig ble toppskor og sånn, det, jeg vet ikke, det er rart med det, men sånne ting setter seg liksom.
Det er artig å se blikket ditt nå, for det gnistrer. Du bringer deg selv tilbake til den grusbanen.
Ja.
Den kraften i idrett, den er enorm, altså.
Ja, den er det. Og det var jo liksom, det var jo det artigste vi syns å holde på med en tid. Vi tenkte jo ikke så mye mer enn at kompisene våre syns det var artig å drive med idrett, og derfor drev man selv med idrett også. Og liksom, det var jo idrett fra morgen til kveld, og... Nå hadde jeg dessverre nok ikke det fotballtalentet som... Ja, talent, det er jo i hvert fall et definisjonsspørsmål. Hva er talent? Men jeg var ikke rask, og det er jo gjerne en fordel i fotball. Så det var kanskje greit at jeg bytte karriere etter hvert.
jeg skal jo være ærlig, du sitter jo ikke her på grunn av du var med å slå Kautokeino. Selv om det var et fantastisk øyeblikk for en ung gutt, og tydeligvis også for en voksen, Andreas. Du sitter jo her for det at du i år og over lengre tid er verdens beste langløper, og har i år vunnet Vasaloppet, Birkebeinerrennet og Giserka Padesatka, som er institusjoner i langrennsverden. Og i Norge og i Sverige i alle fall, så er langrenn en institusjon. Og det er så mange som prøver å vinne disse, og du vant begge. Hvordan er egentlig det verdt? Og hvordan er det å sitte med de to skalpene?
Når du bringer det opp på en måte der, så kjenner jeg jo at... det føles jo veldig bra. Det er noe eget å sette seg mål, gjerne resultatmål, og på en måte gjøre det som står i sin makt for at forutsetningen for å oppnå de målene i hvert fall er til stede. Og så til og med klare å gjennomføre og lykkes. Det er en vittig glede, men også en takknemlighet, for du vet at derfor å si det sånn, jeg har glidd forbi mange løpere i toppform på vei mot en målstrek i en stor konkurranse, for du vet at det er så mange andre ting som skal falle på plass for at du selv skal oppnå dine egne drømmer. Så når du oppnår din egen drøm og vet at det er mange andre som står bak den drømmen, og noen tilfeldigheter har dotet på plass, så er det jo ekstremt tilfredsstillende. Det må man jo være ærlig om.
Vi skal jo inn i hvordan du kom deg dit, men sånn i korte trekk, hva er det som gjør at det er akkurat du da, som sitter med disse titlene, og som vant disse løpene, og er best på det så mange prøver å bli best til?
Klart, det er nok et sammensatt svar på akkurat det. Jeg tror litt handler om de kortene du har fått utdelt av dine foreldre. Sånn er det jo i toppidretten. Samtidig så er det mulig å vinne store potter med dårlige hender, også i langrenn. Og jeg har nok alltid hatt en ekstrem glede, kan du nesten si, av å holde på lenge, av å være lenge ute, om det er på ski eller på en sykkel eller fotballbanen. Det å holde på lenge merket jo tidlig kanskje var et talent jeg hadde. Og så har jeg jo hatt flinke folk rundt meg, også nå spesielt de siste årene, etter at jeg passerte 20 og sånn, så har jeg jo vært i et miljø med mange vinnere, med personer som har vunnet mye, og som har kompetanse på hva som skal til for å lykkes. Og samtidig så har jeg jo levd et liv hvor jeg har sentrert alt rundt det og prøvd å få ut mitt eget potensiale. Det er liksom, ja, jeg har kanskje hentet posten et par ganger i uka, men ellers så har man jo nesten ligget på sofaen med beina høyt mellom hver trening, fordi at man har følt at det er det man selv må gjøre for å få ut sitt beste. Og så har jeg jo da hatt anledning til å bruke mye tid i noe jeg har veldig lyst til å bli god i, og gjort det. Og så setter man de tingene til sammen, og så har det jo gått utrolig bra, og så vet man jo at noen ganger så det er lett å planlegge å skulle være best, og det er mange som ønsker å være best, og man kan si at ja, men jeg er jævlig mye råere enn de andre mentalt, det er derfor jeg tar det, men det er jo ikke så lett, det er nok litt sammensatt og kanskje bittelitt tilfeldig også.
Men disse spurt- eller sprintegenskapene dine som blir veldig... Det blir veldig tydelig da, når du sitter og ser på disse løpene på TV, enten om det er spurten i Vasaloppet, eller om det er en spurtpris i Birkebeineren, der det ser ut som når du tar to stavtak, så plutselig er du 20 meter foran nummer to. Liksom, hvor kommer det fra da?
Det må være all denne benkpressen jeg gjorde før russetida i 2009, tror jeg. Der fikk jeg plutselig et ekstremt løft både i benken og i spurten. Så, nei, da, det er fra spøk til revolver. Jeg var jo, som fra naturen sin side, så er jeg ikke rask. Vil jeg si, 60 meter på skolen, på idrettsdagen, så var jeg helt midt på treet. Og jeg var ganske tynn og sped når jeg begynte på videregående. Og så, når det nærmer seg russetiden, så ble jeg stor og litt sterkere. Og klart, er du stor og sterk, så kan du jo potensielt ha en bra spurt. Men det er veldig mange som slår meg på et hurtighetsdrag. Og selv om jeg på en måte har basert hele min karriere på å vinne spurten på slutten av et løp, så er det mange som er raskere enn meg. Men jeg har en evne til å kunne være veldig nært mitt raskeste på slutten av et løp, har jeg jo erfart. Og det kommer jo av at jeg har øvd veldig mye på det. Spesielt når jeg var yngre, det må jeg innrømme. De siste årene, på grunn av mange ting, så er det ikke så ofte jeg har spurt da, så veldig mye på trening, og i 2022 så har ikke jeg en eneste styrkeøkt, så ligger nå der fra naturen sin side, det gjør det, men det var jo en tid jeg øvde veldig mye på det, men samtidig igjen, det er mange som øver mye på noe uten at det nødvendigvis gjør sånn at de blir best på akkurat det, så
Men når du sier øvd mye, er det spesifikk spurting, eller er det spurting etter to timers aktivitet?
Ja, det er nok en kombinasjon. Det er mye spurting underveis, og kanskje etter lang aktivitet. Ja. Og de rennene vi går, i hvert fall de som har mest prestisje i, de er jo som regel en plass mellom 2,5 og 4 timer, eller 4,5 time som vaseloppet kan vare, og ja, som sagt, det er mange som slår meg på hurtighetsdrag på trening, men akkurat det når man har gått litt, og det nærmer seg mål, så er det liksom, nei, da har jeg en evne til å kunne ja, ta mange på slutten av et løp, det har jeg jo.
Ja, definitivt. Men det du sa i starten med at hvis det ikke var den kampen mot Kautokeino, så var det Vasaloppet 2018 som var størst. Hvorfor var Vasaloppet 2018 større enn Vasaloppet 2022?
Ja, det er et godt spørsmål. Når jeg var yngre, så tror jeg man holdt mye på med idrett for at man syntes det var gøy. Det var det man gjorde, og det var det kompisene gjorde, og man gjorde det fra morgen til kveld, om det var fotball på sommeren, eller judo, eller innebandy, eller ski, eller sånn, det spilte ikke så stor rolle. Man holdt på med for at det var gøy, og man syntes det var artig. Og, når jeg tenker tilbake, så er det ikke så mange ganger jeg tenkte at jeg skal vinne det skirennet junior-NM, eller jeg skal bli best der, eller sånne type ting. Samtidig som man så på OL og VM og sånn, tenkte at det hadde vært gøy, men jeg ble veldig gammel før man på en måte tenkte sånn at man skulle bli best i noe. Og jeg tror egentlig Vasaloppet 2018 var første på en måte idrettskonkurransen hvor jeg lenge før hadde sagt at ja, jeg har lyst til å vinne Vasaloppet,
ja.
Og jeg skal gjøre det i 2018. Og da blir det en helt annen prosess opp dit, og spesielt når den gikk over så mange år, og da når du lykkes med det, så er det jo ekstrem på en måte lettelse og glede og stolthet og så mange ting som på en måte går igjennom kroppen din, og jeg tror nok kanskje det er det som gjør sånn at det sitter så veldig, fordi at når du aldri har gjort noe før, så er det veldig vanskelig å vite hva man skal gjøre for å oppnå det. Det er jo som å sette opp en vaskemaskin eller en bokhylle. Første gangen du gjør det, det er jo vanskelig. Du vet ikke hva som krever. Sånn var det liksom, sånn er det jo med idrett også. Hvis du aldri har vunnet noe, så vet du jo ikke hva som kreves av kroppen din for at du skal klare å vinne. Hvor fort må du springe på tredemølla? Hvor mange hang-ups med 25 kilo belte må du ta? Hvor fort må du gå på rulleskimølla på 7% stigning? Hvor mye må du trene? Hvor lite må du trene? Du vet jo ikke hva som kreves av deg for å vinne, for du har aldri gjort det før. Og det er ingen som har fasiten på din kropp. Så når du på en måte klarer å sette sammen det der puslespillet, som gjør sånn at du får din kropp til å ha de forutsetningene som skal til for å vinne noe, det var jo en ekstrem tilfredsstillelse. Og jeg husker bare det å stå på startstreken i 2018, var jo som en halv seier i seg selv, for da visste jeg at, ja, nå står jeg på start i en forfatning jeg aldri har vært i før, både mentalt og fysisk, og med opplegg og alt. Jeg har aldri vært så bra som jeg er nå, og så får vi se. Jeg hadde jo aldri vunnet Vasaloppet, så jeg kunne jo ikke vite at, ja, det her er godt nok. Men forutsetningen var bedre enn noensinne, og jeg hadde blitt nummer 2 år før, så jeg tenkte at nå får vi se. Forhåpentligvis har gjengen i Smørby gjort jobben som de pleier å gjøre, og så får jeg i hvert fall avgjøre selv hvor bra jeg nå. Og så da når du krysser målstreken først, og jeg husker ADH, den gikk jo på maks der siste 200 meterne, og liksom var helt sånn, når jeg kom over mål, og liksom var helt sånn eufori, liksom, så liksom, det var noe eget. Det vil nok alltid være noe eget.
Hvordan var det du vant det i 2018?
Ja, det var jo som vanlig at jeg lå bak stort sett hele løpet, og så ble det en spurt på slutten, med ganske mange det året. Ja. Litt sånn som i år, bare at i år var det et helt annet før, og gikk mye raskere, men det var jo spurten da, som avgjorde det. Så nei, det var jo en spesiell opplevelse, det var det.
Ja, det var nydelig å få satt det i perspektiv, for da er det lett å skjønne hvorfor den euforien er så sterk. Det som er litt artig, som jeg har lyst til å nevne når jeg nå har det helt fremme i pannen, det er at det vasaloppet jeg husker deg best fra, det er ditt første vasalopp, tror jeg, i 2014. For det at da hadde jeg var jo så heldig at jeg fikk være med å lede langløpssendingene for TV2 frem til 2014-sesongen, 2014-2015. Nei, 2014. Og da var det jo et vanvittig drama i teten, med Audun Laugaland som leder med mange kilometer og fra Team Leaspam Go, og vi hadde markedsjefen i studio som tok seieren på forskudd. Og så var det Jon Christian Dahl som hentet han inn. Et vanvittig drama. Men allikevel, til tross for det, så var det alle snakket om, det var at Andreas Nygaard kastet brillene. Og hva var det som skjedde der med disse brillene?
Ja, det var en annen tid, holdt jeg på å si, men hadde jeg kastet den da, hadde vært
for din målest. Eller ikke
kastet. Da, det som skjedde, foranledningen var jo at, ja, nå sitter vi jo i Tromsø, så et par hundre meter borti her, så er det en brillebutikk, og 4 dager før Vasaloppet, så hadde jeg lenge gått og siklet på et par solbriller, eller sportsbriller fra Oakley da. Og de kostet jo nesten 3000 kroner, så det satt jo litt langt inne når du hadde en samlet formue på opp mot 10.000 kanskje bare, og skulle bruke så stor andel av formuen på et par briller. Men det endte noe opp med at jeg kjøpte de brillene til min fars spesielt store fortvilelse, og for ned på Vasaloppet. Og det året der i 2014, så snedde det jo en del, og jeg husker etter noen mil så satt jeg egentlig bare solbrillene opp på lua, som man ofte gjør hvis de blir litt duggat og sånn. Og det var et ganske stort felt, og der får jeg plutselig en stav på han foran meg, som bare går opp og vipper brillene rett og slett av høyet på meg. Så de flyger av. Og vi beveger oss jo i en viss fart, kanskje 20 km i timen, og jeg bare, å nei, å nei, å nei. Men jeg fortsetter jo videre med feltet, og bare tenker, ja, jeg må bare gå, jeg kan jo ikke, de brillene, de får bare ligge. Så gikk det, det føltes jo som det gikk veldig lang tid der og da, men det gjorde sikkert ikke det, men det gikk noen stund, og så tenkte jeg, nei, sørgelig også, jeg kan rett og slett ikke la de der brillene ligge der. Pappa blir å drepe meg, det er en ting, og jeg har uansett ikke noen sjanse i det her løpet, uansett. Så, nei, Andreas, du må stoppe opp nå, og så snu og hente dem. Og da trakk jeg staven til meg, og så lot jeg feltet passere, og så snudde jeg, og så gikk jeg kanskje sånn 250 meter andre veien da, og plukket opp brillene, og så fortsatte jeg da etter feltet, og ja, det var jo heldigvis et år hvor det ikke gikk så fort, og det var litt snevær, så det gikk jo noen kilometer, så tok han jo igjen det feltet, så nei, jeg tenkte ikke at det var så sykt egentlig der og da, men jeg skjønte jo når jeg kom i mål at det var jo kanskje ikke helt vanlig å holde på sånn.
Jeg husker meg i studio tenkte det var litt sykt. Men du gikk altså der da, når de da datte av lua, altså, da kvernet den formuen på 10.000 i hodet, da kvernet din far i hodet, for og imot skal jeg være med feltet, og så tok du valg om å snu.
Ja, jeg gjorde det, så i ettertid så er jeg jo glad for det, for jeg tror det fikk ingen innvirkning på resultatet mitt til slutt, og jeg bevarte solbrillene, så jeg tror det var et det var et godt valg.
Ja, for det som i tillegg gjorde historien kul da, det var jo at du fikk jo et fantastisk resultat til slutt. Sant? Du ble jo nummer 6.
Ja, ja jeg gjorde
det. Var jo et slags gjennombrudd.
Absolutt, det var jo absolutt et gjennombrudd for en fortsatt ung skiløper som gikk mest Norges Cup og litt Skandinavisk Cup, så... Jeg husker jo der og da at jeg var jo ganske overrasket, og så det var jo litt i overkant. Hadde jeg trodd at jeg kunne være så nær seieren, så hadde nok jeg tatt en annen vurdering uten at det hadde fått noen konsekvens for sluttresultatet, men det er vel både første og siste gang at han som blir nummer 6 på Vasaloppet har snudd og hentet brillene sine.
Ja, det tror jeg aldri kommer til å skje. Det tror jeg ikke. Du kommer fra Burfjord.
Ja, i hvert fall rett ut for.
Ja, rett ut for. Mm. Og du hadde, hva var det den moderklubben hette som ikke var Burfjord?
Ja, Talvik.
Talvik, ja. Så det var der du startet. Var det langrenn, eller når var det langrenn som betydde mest?
Ja, langrenn betydde nok mest ganske sent. Mamma og pappa var flinke å ta oss med ut på ski når vinteren kom, og vinteren var jo ofte både lang og kald der hvor vi kom ifra. Og jeg er en bror som er 3 år eldre som gikk på ski, og som det ofte er med store søsken, så henger man jo litt i, om ikke skjorteflakene, så henger man jo etter dem, og han gikk mye på ski. Men når jeg vokste opp, så holdt jeg på med alt mulig. Det var... Det var mulig å spille bordtennis, gjorde jeg det, og badminton gjorde jeg det, og var det svømming. Jeg gikk vel på svømming 3 ganger i uka, jeg gikk på judo, for det ble veldig stort judomiljø der. Jeg vokste opp og prøvde skiskyting, og gikk på ski, og spilte fotball, og syklet. Og jeg var bare med på alt, for det var det som var kult, det var jo det som var gøy, det var jo det man likte å gjøre. Og vi vokste opp med at vi... Jeg var kanskje blant de siste som på en måte vokste opp uten at det med tv-spill og data og sånne type ting var så veldig inne. Så vi var ute, og vi var ute og hadde det kult, og da var man innom mye. Så det tok nok opp til 10. klasse, kanskje, før... før det, og du tok valg om å begynne på et skigymnas. Det var nok først da... når vi skulle begynne på skigymnas i Nordreise, at du på en måte har gjort et aktivt valg på at ja, nå blir det ski og ikke noe annet.
Ja, ja. For da hadde du skjønt at du ikke kom til å bli Cristiano Ronaldo, liksom, eller?
Ja, det hadde jeg nok skjønt. Men klart, når du vokste opp på små plasser, så kan det jo hende at du gjerne er ganske flink sammenlignet av mange andre der, men etter hvert så skjønte man jo at det var nok flere med et større talent enn meg, samtidig som jeg akkurat da kanskje fortsatt følte at jeg kunne ha noe der å gjøre, men det var mange som var større talent enn meg på fotballbanen, det var det ingen tvil om, men det var det jo også i langrenn. Sånn sett så var det jo ikke noe likhetstegn der, men jeg hadde jo mye gode venner i langrenn, og en storebror som på mange måter gjorde det samme som jeg, spilte fotball og gikk på ski, men som var til langrenn, og så var kanskje foreldrene enda litt mer interessert i langrenn enn de var i fotball, og så er det litt tilfelligheter, og så er man der.
Ja, men det med å ha en storebror som er 3 år eldre, som du er hele veien lyst til å gjøre det samme som, det kan bety mye for både skallen og det en gjør i praksis.
Absolutt, og når en storebror er 3 år eldre, når du er ung, så er 3 år ganske mye, så de er som regel på et ganske annet nivå, både fysisk og psykisk og ferdighetsmessig, så som du sier, jeg tror å ha en storebror å strekke seg etter, det tror jeg absolutt kan være en fordel hvis du takler det.
Ja, og det gjorde du jo åpenbart da. Men på det tidspunktet der, hadde du disse tradisjonelle drømmene om landslag og gå OL og VM for Norge i tradisjonell langrenn da?
Ja, de drømmene var nok der, absolutt. Og det var jo på en måte de konkurransene man gjerne så på TV, og det var der man hadde sine forbilder. Så, samtidig så når man på en måte ser tilbake og tenke mer på det, så var det jeg var ikke så veldig bevisst i tankene mine, og kanskje i det at jeg skal vinne VM-guld, eller å, jeg har lyst til å gå OL, eller jeg har lyst til å komme på landslaget. De tankene var nok alltid, var nok sikkert der å svirre i bakgrunnen og sånn, men jeg kan liksom ikke huske tilbake og virkelig komme på at jeg skal på landslaget, eller jeg skal til det OL, eller sånne type ting. Det var mer det at jeg hadde det skikkelig kult med det jeg holdt på med. Jeg synes det var ekstremt artig, egentlig litt uavhengig av om det gikk bra eller dårlig. Klart det er jo alltid litt gøyere å gjøre det bra, men jeg synes det var kult å reise på skirenn. Jeg hadde mye gode kompiser som gjorde det samme, og det var egentlig, jeg ble ganske gammel før jeg på en måte følte at jeg bevisst tenkte at ja, jeg skal vinne den konkurransen, og jeg skal gjøre alt som står i min makt for å klare det, liksom. Det kom litt senere. Det var lenge at det var, om ikke lek, så først og fremst lek, ja.
For du er jo 24 år, er du det, når du blir nummer 6 i Vasaloppet der?
Ja, fyller i hvert fall det.
Ja, fyller det det året. Ja. Er det da det virkelig går opp for deg at fy søren, jeg kan bli skikkelig god i langløp?
Ja, må nok svaret være på det. Samtidig så har man jo kanskje gått noen lengre konkurranser når man er yngre. Jeg husker kanskje spesielt ett år når jeg gikk på videregående fortsatt, så gikk vi, ja, gikk sami ski race, og nok en gang så kom vi innom Kautokeino. Det er et skirenn som går fra Hetta til Kautokeino på våren, som er hakket over 90 kilometer. Og jeg husker jeg gikk det skirennet. Jeg husker blant annet at jeg gikk med en sykkeltrøye, fordi at jeg var for å få med meg alt av bara og sånn der, og når jeg tenker tilbake til det nå, så var jo det ganske lurt, fordi at du har jo alle de her lommene på den sykkeltrøyen. Ja. Så jeg husker jeg gikk med sykkeltrøya til Burfriel, faktisk. Og da var det en finsk landslagsløper, eller som man i hvert fall gikk litt World Cup og sånn, som også gikk det løpet. Og så husker jeg at jeg slo han og vant det løpet. Og da hadde jeg ikke så mange, jeg hadde jo for så vidt gjort det ganske bra i noen sprinter der. Jeg er jo like gammel som ja, Finn-Ogen Krog og Paul Golberg og Thomas Northug og den gjengen der, ja. så man havner jo gjerne ikke helt der oppe, de var jo såpass rå, men jeg hadde gjort det bra i noen sprinter, og så vant jeg det her løpet, og da husker jeg at jeg kanskje fikk den følelsen av at hvis konkurransen var lang, og det var mye overkropp som var involvert, så var det åpenbart noe som lå i min natur da. Så, men først og fremst, ja, når jeg ble nummer 6 i Vasaloppet der i 2014, uten egentlig å ha trent noe spesifikt for det, så der og da så tenkte jeg jo, ja, men herregud, det her blir jo walk in the park. Jeg kommer til å vinne det her løpet masse ganger fremover, og nei, det viste seg å bli kraftig feil. Det tok jo mange år før. Jeg ble jo bare dårligere og dårligere de neste årene. Men da, etter det løpet, så skjønte jeg jo kanskje at og da hadde jeg allerede begynt å tenke litt på at mitt fysiske talent kanskje lå mer der enn i vanlig langrenn. Og da gikk jeg faktisk et verdenscuprenn i Drammen. Bare noen dager sprint, etterpå. Ja. Og da ble jeg vel nesten sist. Så da hadde først vært så høyt oppe på Vasaloppet, og så bare lå vi på sofaen frem til prologen, og så gikk det jo drit dårlig. Og jeg ble nesten sist der, og da ble det kanskje ekstra som forsterket. At ja, man så hvor talentet sitt lå da. Og da når både Thomas Alsgaard og brødren Aukland ringte ikke så lenge etter der for å forhøre seg om at det her kunne være noe, så skjønte man jo at i stedet for å betale for å reise på skiren, så kunne det være litt artig å få betalt for å reise på skiren også.
For dette var jo en periode det begynte å bli bra trøkk rundt langløp. Og plutselig ble jo du litt hot på overgangsmarkedet. For å si det sånn. Altså med Thomas Alsk og med det laget som jeg nevnte med Lisplan Go som ville ha deg, og Team Santander, var det det de hette da?
Ja, da var det bytte noen rett den sesongen. Da var det Centric eller noe sånt.
Ja. Og de ville, nå ville plutselig alle ha Andreas Nygaard på laget sitt. Hvordan var det?
Ja, om det var alle, det
Nei, det var, men de beste ville jo det.
Ja, de ville jo faktisk det. Og akkurat der og da så tenkte jeg ikke kanskje så mye på det, men jeg visste jo godt hvem Aukland-brødren var, og Thomas er jo en legende i langrennssporten, så, så det var jo smigrende, så... Og litt sånn, ja, det var jo litt bonanza på den tiden akkurat med, det, med staking og lange skiren. Og før, det var jo før de her stakefri zonene og, og stavbegrensningen kom. Så da endret det seg jo fort litt hva man så får seg videre. Samtidig så, så ville jeg jo først og fremst bare bli en bedre versjon av meg selv fysisk. Og trene masse og kunne ha anledning til å hvile masse imellom og rett og slett se hva kan min kropp bli i stand til med det opplegget da. Så det var jo først og fremst det som var kult og det som lokket, og så er det jo ingen ulempe at du slipper å bekymre deg for inkassokrav og måtte snu seg og hente brillene på nytt og sånne type ting også da. Men ja, det var jo der det på en måte snudde, selv om jeg hadde tenkt tankene kanskje bittelitt før det også.
Men hvordan var det da for deg? For selv om du har en, åpenbart en tøff skalle og har hatt en oppvekst i Nord-Norge som har gjort den skallen godt, vil jeg tro, og hadde et bra grunnlag, du er nummer 6 i Vasaloppet, men hvordan var det likevel å komme inn i et regime med disse Aukland-brødrene? For de er jo i hermetegn gale. Hvordan var det for deg?
Nei, det var brutalt. Det var det ingen tvil om. Det var jo utøvere på et helt annet fysisk nivå enn meg, og selv om jeg hadde faktisk slått hele laget deres på det Vasaloppet.
Ja, det gjorde det, det gjorde det.
Så skjønte jeg fort at det var mer på grunn av skien deres enn min overlegne fysikk, så det var mye tørste langturer med høy puls og sliten i kroppen. Spesielt det første og kanskje andre året, så ble jeg jo syk etter hver samling, og om ikke moste høy inn i murveggen, så var det ikke mye feinsmekking over den treningen jeg gjennomførte, spesielt på samling. I mellomsamlingen så var det jo mer å hente seg inn, men det er jo ingen tvil om at det var tøft, samtidig som at skal du bli stor og sterk i Så må du trene tøft. Og så er det jo en gang sånn at det er ikke bare å trene hardest eller mest for å bli best i noe. Det er ikke, det hadde vært veldig enkelt om det var et likhetstegn mellom hvor mye du puttet inn og hva du fikk ut. Jeg er sikker på at hadde folk visst at de ble best, så kunne de trent ja, sikkert 3000 timer i året, hvis det var en garanti for at den blir best. Ja. Det handler jo om å gjøre det som på en måte skal til for at du blir best, og det er ikke så lett å vite, så da gjør du det som den som er best gjør. Og på den tiden så var jo Aukland-brødrene best, og de var ikke redde for å gi gass på trening, eller ja, vise hvem som var sterkest, eller ta skikkelig i, eller trene lenge og hardt. Så det var jo noe helt annet enn det jeg var vant til fra et såkalt regionslag i langrenn. Så det var harde bud.
Men hvor harde bud var det? Det var jo snakk om liksom, 8 timers padleturer og det ene med det andre. Liksom, hvor er filosofien til de gutta i korte trekk?
Den er å ha det kult og holde på lenge og ha det litt ondt underveis. Så de er jo fan av å variere det de gjør, samtidig som de blir mer og mer spesifikke, vil jeg si, inn mot vinteren. Og det var jo personer med både 1, 2, 3 og kanskje enda flere unger, så, ja. Så når de var på treningssamling, så da hadde de fri. Da slappet de av og kom pustet lettet ut når de trappet opp på samling. Og da når de var borte fra familien, da var det en ting som gjaldt, og da var det å trene både mye og hardt og ofte. Så samlingen ble jo veldig sånn ekstrem, vil jeg si, med at de gjerne på hjemmebane trener en gang om dagen, men om har et annet liv å følge opp, så når de var på samling, så hadde de plutselig 24 timer i døgnet de kunne bruke til dem selv ville, og da ble kanskje treningen deretter. Og det fungerte jo åpenbart for dem.
Ja, og etter hvert også for deg. Men medførte dette at du havna i en bølgedal?
Ja, det er et godt spørsmål, og det er veldig vanskelig å vite om ting er til tross for, eller på grunn av, når det kommer til idrettsprestasjoner. Og er det det at man kjørte seg så ned da, som gjorde sånn at du kom veldig høyt opp etterpå? Hvor lenge etter kan noe trening du har gjennomført på en måte gi utslag? Noen er jo sånn, hvis ikke du blir bedre på 4 uker, så har du gjort noe feil, mens andre mener at det du gjør nå, det kan du få igjen for om 3-4 år. Og så er kanskje svaret en ting derimellom, eller at det varierer veldig fra person til person, men når man ser tilbake, så har det jo åpenbart fungert. Det er det jo ingen tvil om. Og jeg tror nok kanskje at jeg trengte den der herdingen. Og jeg ble jo bedre og bedre for hvert år som gikk. Samtidig så føler jeg jo nå, når jeg på en måte er på mitt beste, som har vært noensinne, at den treningen jeg gjennomfører er mye mer disiplinert. De samlingene vi gjør er mer, ja, mindre intensiv, eller vi har tøffe økte nå, misforstår meg rett, men jeg føler jeg trener mer puslet nå enn jeg gjorde da. Men jeg er jo bedre enn noensinne. Så jeg trener jo åpenbart nok, og det er jo det som er litt med toppidrett, og klart noen idretter så er nok more is more, more is better på en måte, mens andre ganger så er det kanskje ikke det å trykke gasspedalen helt i bånd hele tiden, veien å gå, men å heller ligge og nå føler jeg at jeg ligger mye mer og slurer, at jeg, når jeg kjenner at jeg er litt sliten, sover litt dårlig på natta, litt tung i beina, sliter med å komme opp i pulsen, jeg trener hardt, da slipper jeg opp på gasspedalen. Da sier kroppen ifra at nå må du ro litt ned. Og straks jeg kjenner de andre tingene jeg har lyst til å ta i, jeg føler meg veldig pigg muskulært, pulsen fyker opp når jeg tar i, da trykker du gasspedalen ned. Og ligger der og trykker til du kjenner at oi, nå må jeg begynne å slakke igjen. Og den der kjenslen, som jeg husker jeg pratet en del med Johan Olsson når han var på laget, om akkurat det der med kjenslen, at hvordan de gjerne utgjør på et veldig høyt nivå og har denne kjenslen på hva som er best for dem, den føler jeg har utviklet mye siden jeg begynte som idrettsutøver, absolutt.
Av de som sitter og lytter på nå, og som går disse langløpene og står på samme startstrek som dere, hvor mye av den tankegangen du har vært en del av de siste årene er overførbar til motionisten, supermotionisten, alle de andre tusenvis av menneskene som har lyst til å gå disse løpene så bra som bare de kan?
Ja, det er jo det du avslutter med der, så bra som bare de kan, er jo veldig likt. Det å på en måte få ut den prestasjonen som du kan få ut, er jo helt likt, og så er det bare sluttresultatet som er noe annet. Så jeg vil si at det er veldig mye likheter, og det er jo litt det som er en stor del av charmen, synes jeg, med å gå de lange løpene. Sånn som på Vasaloppet så er vi nesten 16 000 som starter på det samme skuddet, som skal gå fra den samme plassen og avslutte på den samme plassen. Og klart for meg så er det jo dessverre, kan man kanskje si, nesten bare det å krysse mållinja først som vil gjøre det til en optimal opplevelse, mens de kanskje slipper det. Men samtidig det der med å sette seg mål, hvor vil jeg? Hva vil jeg oppnå? Hva tror jeg skal til for å komme dit og oppnå de tingene? Og så gjennomføre de tingene. De tror jeg er veldig like. Og så er det jo sånn at det ikke er alle som har muligheter til å leve det livet jeg gjør utenom trening. Men alle har jo muligheten til å sette seg mål og arbeide så godt som de kan utifra sine premisser for å nå de målene. Så det er jo veldig likt.
Du er jo medisinstudent, Og selv om du ikke har veldig stor del av livet ditt til å gjøre andre ting enn å prøve å bli best i verden på langløp, har du samme tankesett på andre ting du gjør som du beskriver nå?
Både ja og nei. Jeg tror nok idretten har vært litt spesiell for min del. For der er det jo veldig enkelt kanskje å gjøre de her tingene. Og overføre dem til andre ting kan være utfordrende. Men hvis jeg har for eksempel, du trekker medisin der, så har jeg jo en eksamen nå om 2 måneder. Og jeg vet jo sånn cirka hva som skal til for at den eksamen skal gå som jeg ønsker at den skal gå. Og så vet jeg hvor lenge det er til den eksamen kommer. Og så vet jeg også hva som må gjennomføres frem til da, hva slags pensum jeg må gjennom frem til den dagen for at det skal lykkes der. Og da blir det jo ikke så ulikt det som å drive med toppidrett, at du har et mål der fremme, denne gangen et resultatmål eller et veldig konkret mål. Og så vet du på en måte litt hva som kreves av deg for å få gjennomført det målet eller oppnå det målet. Og da handler det jo mye om å få gjort akkurat det du kan for at du skal være fornøyd med det som skjer der fremme. Så det er jo ingen tvil om at man kan trekke paralleller mellom toppidrett og andre deler av samfunnet. Samtidig som man må være også bevisst på at det ikke er helt det samme heller. Og akkurat nå så kjenner jeg jo at all min motivasjon og interesse og glede, den ligger først og fremst i langrenn. Samtidig som jeg synes det er veldig spennende og interessant, veldig spennende dag i dag for eksempel på studiet, at det er ekstremt spennende med studiet, men det er noe jeg enda har litt foran meg. Det er liksom, det er idretten som får meg opp om morgenen, selv om klart når du har et press fra skolen og det kommer en eksamen snart, så våkner du da og noen klokka ringer, absolutt.
Hvor lenge ser du for deg at det er idretten som kommer til å være det som i hovedsak får deg opp om morgenen da?
Jeg har ikke tenkt så mye på det, og det har jo kanskje vært et tegn på at det er veldig lenge til.
Ja.
Men så er det jo en gang sånn at når man passerer 30, så får man jo av og til det spørsmålet der. Og da tenker man jo litt, og jeg tror nok jeg ikke blir noen ny Anders Aukland som fyller 50 år i år og fortsatt skal prøve å gå så fort han kan på Marcialonga og Vasaloppe og Birken. Det gjør jeg ikke, men jeg håper jeg får 5 gode år til. Og samtidig, hvis du har en kropp som fungerer, og du på en måte føler du får som fortjent, enten om det er dårlige resultater på grunn av dårlig arbeid og innsats, eller om det er gode resultater fordi at du har fortjent det, så tror jeg blir å fortsette så lenge det er liv laget. Det er forhåpentligvis ganske mange år til.
Det tror jeg det blir. Men hvor motiverende er det med den delen av langløp som handler om laget? For det, noe av det vi startet denne podcasten med, det var euforien som ble skapt mot Kautokeino, sammen med gutter, sammen med kompisene. Og den dimensjonen er jo mye sterkere i langløp enn den er i tradisjonell langrenn. Denne lagtaktikken og det lagsamarbeidet og planen som blir lagt. I hvor stor grad synes du det er tilfredsstillende?
Ja, i absolutt stor grad. Det er noe eget med det å vite at han du deler dobbeltseng med 150 døgn i året, eller alle de 6 andre du er på treningssamling med hver uke, skal gå det samme løpet som du skal gå, den skal starte nøyaktig samtidig som det du skal, og dere har både de individuelle drømmene som kan være ganske like, og det overordnet målet som kan være for laget sin del om at vi skal vinne det skirene. Det er jo et veldig konkret mål. Og da er det jo veldig både spennende og givende, men også utfordrende og stimulerende det å skulle sammen med noen andre personer prøve å oppnå noe. Det er jo fortsatt en veldig individuell idrett, men sånn som på Vasaloppet i år, så knakker jeg jo staven underveis, og får egentlig mange gang en stav fra Joar Thele, som gjør sånn at jeg slipper å gå med en stav der og venter på en ny stav, mens det går jo utover hans prestasjon. Og klart, det er jo lett for meg å være fornøyd med lagsamarbeid når det ender opp med at jeg får ny stav og ikke må gi den, kanskje. Men det viser jo bare litt det om at det er ikke kun det plassifret foran ditt eget navn på resultatlista som betyr noe. Og det er jo ganske deilig. Du kan være fornøyd, Joar kan være fornøyd med sitt renn, selv om kanskje ikke det stod et ettal foran navnet hans på resultatlista. For det er jo en gang sånn at hvis det kun er plassifret foran navnet ditt på resultatlista som avgjør hvordan du føler deg som, ja, både idrettsutøver og menneske, da blir det mange kjedelige dager. For som regel så er ikke det plassifret så lavt som du skulle ønske.
Mm.
Og da kan det kanskje være godt å være en del av noe større som du kanskje har hatt en litt mindre oppgave underveis, som du klarte veldig bra, og som gjør sånn at du kan sitte og smile med middagen, eller med kveldsmat, eller at du kan glede deg over han som oppnådde både sin personlige drøm, men også et mål for laget. Da. Og det skiller seg jo litt ut fra når det er veldig individuelt, som mange grunn vanligvis er da.
Ja, for det betyr jo at det å lykkes og det å ha suksess ikke er kun knyttet til den pallen.
Nei.
Eller det tallet som du sier, det plassifferet.
Mm.
Og det må jo være givende på et høyere plan da.
Absolutt. Og det er noe jeg virkelig setter pris på med det å være på lag. Og nå er det kanskje, jeg har jo vært heldig og ofte vært den som har krysset målstreken først, men og det er kanskje lettere å se de tingene når man har hatt mye suksess og kanskje blir litt eldre, men jeg husker til og med når jeg begynte med langløp med Uklandguttene, og jeg egentlig bare gikk for en såkalt grønn trøye, som var en sånn poengkonkurranse underveis. Og jeg kunne bli nummer 2 bak for eksempel Pølsa Pettersen på den spurten, og bli nummer 40 i mål. Men jeg kunne være kjempefornøyd når jeg kom i mål, for at, ja, jeg gikk alt jeg hadde på den sprinten, greit nok, jeg vant den ikke. Jeg var nummer 40 og dritlangt bak i mål. Men både jeg og Anders og Jørgen, de rundt meg, de var så fornøyde med meg. Og liksom, ja, herregud, rått, du gikk for en sprinten og konge. Og de brydde seg ikke om hva jeg ble i mål. Og det var jo liksom litt uvant på en måte fra det jeg var vant til. Hvor det var, ja, hva du ble i dag? Jeg ble nummer 12. Ja, ok. Ja, det var jo sånn pass, liksom. Men liksom, det ga en ny dimensjon som jeg synes var veldig tilfredsstillende på et litt annet plan, ja.
Vi snakker om å ha ting fra idretten som er overførbare til livet ellers. Da. Der er du inne på kjernen egentlig, kunne ha det bra, tenker jeg. Altså alt du sier der.
Absolutt. Og toppidrett kan jo være brutalt. Og det skal jo drives av at du ønsker å prestere eller å vinne ting. Det ligger jo i toppidrettens natur. Og samtidig så er det viktigere å ha det bra og synes at det er kult å være på tur og trives med dem du er med i det store bildet, og det kjenner man jo ofte på. Så jeg har hatt mange skirenn hvor jeg ikke har vunnet, hvor jeg har vært i godt humør etterpå likevel, og jeg tror det er litt viktig at du skal ønske å være den beste, og kanskje først og fremst den beste versjonen av deg selv, for hva de andre gjør, det er ikke så lett å kontrollere, men du må huske på at det går an å være både glad og fornøyd, selv om ikke det går helt som du ønsker på akkurat det skirene.
Ja, altså det er ganske tydelig etter målgang med deg da, at det du sier nå ikke er bullshit. At det er faktisk rot i virkeligheten. For selv om du, som du fortalte i 2018, når du jublet som en gal fordi du vant, eller nå i 2022, så tar det 22 sekunder ut i seiersintervjuet før du snakke om lagkammeratene dine. Hver gang. I år var det vel Karsten Johaug du nevnte først, sant?
Ja, godt oppdratt, vet du.
Ja, men det er ikke tilfeldig da.
Nei, men jeg tror nok kanskje jeg er blitt litt flinkere til å... Jeg var nok enda mer egocentrisk når jeg var litt yngre. Og ja. Man blir jo heldigvis voksen her i livet også. Og det var nok en tid hvor jeg kanskje ikke var så flink til å se rundt meg, eller dem rundt meg. Og når jeg blir eldre, så har jeg heldigvis kjent mye på det der, at det er flere rundt noe, og det kult at jeg selv, jeg vil jo være den som vinner, og er best, og det vil man jo, men man ønsker jo også heldigvis andre suksess, og det har vært andre på laget som har vunnet skiren i år, hvor jeg har vært veldig glad, og når jeg har kommet i mål, og jeg har aldri helt forstått den som kommer pottesur i mål, fordi at de selv ikke har lyktes, og ja, du skal være vinnerskall, og du skal være en dårlig taper, og jo, jeg vet ikke om det å være en dårlig taper er noe å trakte etter, liksom, jeg tror ikke det at du ikke er en dårlig taper gjør deg til en dårligere utøver, du kan være en taper som tar det med et smil, altså. Du trenger ikke å bli en trass liten drittunge bare for at du ikke har gått din egen vei. Så jeg har nok blitt flinkere på det og faktisk følt mer på at jeg er veldig glad for dem rundt meg, eller at jeg setter pris på dem rundt meg. Så det er jo en bra ting.
Har det vært en sakte men sikker modningsprosess, eller har det vært et vendepunkt her som fikk deg til å innse at fy søren, det er jo det det handler om, eller det er jo sånn jeg må være? Eller?
Ja, det har nok vært en sakte men sikker prosess. Men jeg husker faktisk når du nevner det, at han treneren jeg hadde på første delen av tiden min på skigymnasiet i Nordreisa, han heter forresten Jon Bjørgaard, og han bor faktisk i Kautokeino nå, og sammen med sin dame der, så det er litt artig, men jeg husker faktisk at han en gang sa til meg, du er en jækla bra kar, Andreas, men du har et stort problem, og det at du alltid har rett. Og da husker jeg at jeg tenkte litt på det, hva i svarte er det han mente med det? Og når jeg ble litt eldre, så har det kanskje modnet med meg at jeg skjønner hva han mente. Jeg var nok litt høyt oppe, og sånn jeg så ting var som det var, og jeg visste kanskje litt bedre, eller jeg var, om ikke jeg prøvde å heve meg over andre, så hadde jeg nok forbedringspotensialet på enkelte områder. Så jeg har prøvd å bli litt mer raus og ikke så fokusert kanskje på meg selv når jeg blir eldre. Så, samtidig så er det også vanskelig, for hvis jeg har hatt mål om å bli best i verden på de lange skirennene, så er det jo en gang sånn at du må ha mye fokus på deg selv. Du må sette deg selv først. Du må sette deg selv framfor andre. Du må ha ekstremt tro på deg selv. Du må ha en selvtillit der. Fordi at skal du være den som krysser en målstrek først i en stor konkurranse, uansett hva det måtte være, så er det enkelte ting som må ligge der, og som på en måte kan oppfattes som litt egocentrisk av dem rundt deg. Det, sånn er det bare. Og sånn må det være. Hvertfall for min del. Jeg har ikke et talent som gjør sånn at jeg ikke kan gjøre de tingene for å være best. Og da kan man jo fort bli oppfattet som litt annerledes, kanskje.
Men trenger det å være et motsetningsforhold mellom det å være egocentrisk og det å være raus?
Nei, absolutt ikke. Det er faktisk, det er kanskje to år som er først, som kan ofte kollidere litt med hverandre, eller møte på små krasjer hvor man må finne veier rundt. Men som du sier, jeg tror ikke det er noen motsetning å være egocentrisk, men det å være raus. Og det er kanskje den kombinasjonen der jeg har funnet litt mer flyten på mine eldre dager.
Ja, for er det ikke mange måter å være egocentrisk på, sant? Der det ego går over i å være arrogant, så får du problemer. Men hvis du er ego med tanke på å få maks ut av deg selv som person, og samtidig er raus, da begynner vi vel å snakke om den perfekte balansegangen her.
Absolutt, absolutt.
Og det virker jo ikke som den rausere utgaven av Andreas Nygaard har blitt dårligere i sporet.
Nei, absolutt ikke. Nei, jeg tror nok det du sier der, det er noe til etterretning og som man må ta med seg videre. For som du sier, det er absolutt ingen motsetning. Og livet blir jo gjerne litt artigere og bedre når man er litt raus, også med noen andre enn deg selv, men kanskje også dem rundt deg. Så Så det en ting. Og en annen ting, når vi alt litt inne på det, nå tok det jo litt sånn artig vending her, men en ting som jeg faktisk har vært litt bevisst på de senere årene, det det her med skryt. At jeg tror kanskje når jeg var yngre, det kan hende at jeg overdriver nå, men jeg tror jeg var litt sånn at jeg skrøyte av meg selv, eller jeg likte å framsnakke meg selv. Og når jeg blir eldre, så er det ingenting nesten jeg synes er så corny som at når jeg møter folk som framsnakker seg selv veldig, eller skryter veldig av det de har gjort. Så det jeg har passet på, det er at jeg gjerne er blitt flinkere til å skryte av andre, eller framsnakke andre, når jeg har hatt muligheten til det. For da slipper de kanskje å gjøre det selv, ja. Og framstå som man er fjotten som bare skal snakke om seg selv, nettopp for at jeg den ene gangen hadde vært oppmerksom på at, ja, men vet du hva, så rå du var der på det skirennet, hvor du flink du var med der. Så det å skryte av andre, eller framsnakke andre når det er fortjent, det tror jeg er en ting man må ta med seg, for da slipper folk å gjøre det selv, hvis det er andre som har gjort det for dem, og da blir det så mye bedre, synes jeg.
Ja, så får du vel kanskje inn det momentet med at både den som anerkjenner og den som blir anerkjent får energi.
Ikke sant?
Og så er det 2+2 her.
Ja, sant? Ikke sant? Så nei, det er life lesson der.
Ja. Ja, dette var interessant, Andreas. Til slutt da, hvis vi går tilbake til det sportslige, og etter en sesong med 3 seire, blant annet Vasaløp og Birken, er det vanskelig å motivere seg videre nå? Gjør dette deg mett?
Det får jo absolutt mat på bordet, hvis det er det du tenker på. Men jeg har alltid følt at jeg har vært ekstremt motivert i hele mitt liv. Det har bare vært en sånn bitteliten gnist. Jeg har kunnet gå en hel sesong uten et eneste resultat, men så har jeg gått fort på et testrenn i april når ingen andre har vært i form og fått en gnist av det. Det har vært ekstremt lite drevet av det sportslige, hvordan min motivasjon har vært. Så er det alltid vært, vil jeg er følt sammenlignet med dem jeg er rundt meg. Nå kan det hende at jeg har sett dem på en annen måte, at jeg har vært en veldig motivert utøver. Så jeg vil si at jeg er fortsatt ekstremt motivert, samtidig som jeg også kjenner at jeg kanskje ikke, at motivasjonen den er kanskje litt annerledes. Driven er litt annerledes enn den var, men det betyr ikke at den er mindre, den er bare annerledes. Og motivasjonen den må du jo skape, føler jeg, hele tiden. Det er ikke nødvendigvis sånn at alt du gjør er så euforisk, eller at du gleder deg så sinnssykt mye til det, men jeg har masse ting som gjør sånn at jeg har lyst til å fortsette å prestere, eller utvikle meg, eller bli en bedre utgave av meg selv. Og jeg har aldri vunnet Marcia Longa, for eksempel, et langløp i Italia, og det kan jo være et sånt her resultatmål som er veldig drivende og motiverende, men først og fremst så kjenner jeg jo at jeg har lyst å gjøre ting på trening på en annen måte som er både artig og spennende, og som jeg på en måte har tenkt så mye igjennom, at jeg tror at det også kan være bra for min utvikling. Jeg har masse flotte folk rundt meg, jeg har et lag som er sterkt, jeg har en mann på snart 50 år som er som en liten unge hver gang jeg kommer på treningssamling. Det er mange ting rundt meg som jeg kjenner motiverer meg til å fortsette å jage målstreker først, så jeg vil si at jeg er ikke mett i den forstanden at jeg føler at jeg ikke har mer å holde på med, nei.
Ja, det høres det virkelig ikke ut som. Og dette, Andreas Nygaard, dette har vært en veldig fascinerende time. Det har vært skikkelig givende å bli kjent med utøveren bak verdens beste langløper, men ikke minst menneske bak verdens beste langløper. Skikkelig interessant.
Ja, jeg må si det er ikke så ofte man er på podcast, men av og til på podcaster så tenker man ting man på en måte ikke har tenkt gjennom selv, eller spørsmål blir stilt på en måte som gjør sånn at det vekker ting man kanskje ikke, eller tanker eller refleksjoner man ikke har vært innom før. Så det er jo også veldig givende for meg å være her og prate med deg i en sånn setting, så nei, det har vært veldig interessant og spennende.
Så bra. Og jeg angrer ikke på at jeg tog turen til vakre Tromsø, som for øvrig viste seg fra sin aller beste side I dag. Da. Det må man si.
Ja, det hadde vært fint om alle dagene var som I dag. Det dessverre litt nordavind og snebyger her også, så, men I dag har Tromsø levert bra, absolutt.
Ja, og du har levert bra I podcasten. Så oppsummert en meget bra dag.
Helt enig.
Og en fin time. Tusen hjertelig takk for at du kom til våre vinner, Andreas Nygaard.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme.
Moderne medier.